Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nini nahazwe. Kino kiganiro mushobora kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook, YouTube, Instagram na X, naho ni VOA radio yacu. Turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu vy'ubuganga bagabisha ku biharuro vy'ingwara ya kanser y'ibere ibandanya kwiyongera cane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko muri Afrika bandura iyo kanser biyongera ibice 20% ku mwaka ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mu mwaka wa 2022 ni miliyoni z'ababa 10, hazogera mu 2050 abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5, niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryakoze ryahora mu masekereze yo guhimiriza ivyo kanser nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze ku ishuri rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane ku butumire.
Ego, mbona Washington DC gufashe neza, usa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye, wahamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Ego, ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, by'amakonferensi yo kungurana ubumenyi, ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo bumenyi nyine twagusabye kugira ngo uze kutuyagira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu c'u Burundi n'ico ukoreramwe ariko n'ivyo mu karere hari ico yiziko. Uri umukuru w'ishirahamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha uno munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru w'ishirahamwe uzima uri no mu baritanguje. Ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabake?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha kuvyerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi kuvyerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari ingwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kuvyisununuye ahumvuze nk'umuntu vyimfatiro. Ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye bavuga kenshi ariko ku muntu agereza kimvira ati mbe babivuze uko bisigura iki mbe kuko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza kigira ingingo vyorosha kurusha uko uburi kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu ego rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kugira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntiduhereze kuri ibyo bito bito ari gihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse nka karo rero ni nkugisha kubera zerekeye kanseri yibere twatangiye kugira ama campagne muvuga amasekeze yo kwigisha ibyerekeye kanseri yibere guhera mu 2019 kuko ingwara ya kanseri yibere ni ingwara uburyo bwo kwigwanya ni kuyimenya nubwo burahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ivyo biri mu vyo bimwe muvyo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza turaca tugaruka kuri ivyo vyo sekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara ca Bujumbura igitegiriyo nahandi muri hehe neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara.
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere. Kuki amasekeza kansere yo mwibere apana izindi kansere? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba?
Ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October. Ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'i Burayi hariho barakora ayo ma kampanye y'amasekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramwe inkomezi bakabivuga tukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero urumva ko haheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka kuvuza ari 40 ibyo bintu bikogwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheze turavuga ati kumbure kunatwe twobitangura kuko kanseri y'ibere itandukanye n'izindi ndwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi makansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hariho n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere ahama ngo no kwipimishiza hehe ngo cyangwa je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigara inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya mu gisagara cha Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko aho igikorwa twe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kujira mu gisagara cha Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko urumva kanseri ntahidashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizera yuko uko imitsi zo ziragenda dushobora kuronka ubwo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mukurindira kuko buryo tuburonka hari gesha twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet chanke tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu kwa dusa ikiganiro ku radio ataka indi tuvuga atari kanseri yibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio chanke kumbuka ngurukana bumenyi chanke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari we wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gutya muri 2050 bazabise yo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki
Ishiramwe mpuzamakungu ikurikirana amagara y'abantu n'umunsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe mu buzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe
umugore
kuri 12 umva ico ni igiharuro kinini ya wiyumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari igiharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyi ngwara uyitora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko birashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kera uruharuro bavye biharuro kubona imenge biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari tukoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera gahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro duse vyuno munsi ariko turashobora iyo turiko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwaye kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro vyose ama kanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu ukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuba tuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nico bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera tavugwa wasanga tubona menga ntayihari ariko unye hari n'abantu benshi bano ngubenga kanseri kiragwira ariko niko ariko ku muntu dusuye
kwivuga ego turaca tukugaruka ko ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone ubwira dusangira ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute
muri Kenya kabisa
n'amahoro yego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abo bakubaza n'ibimenye to berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kuba byemera iyo ngwara y'ibere cyangwa ni yambere ko iyo ngwara kubera nk'abagabo kandi cyane 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 yo kuba kwa ngara n'amakuru ya cyane 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 cyane
cyane urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Muganga Tanya, imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko ku ingaro ya kanseri y'ibere.
Ubumenyi buracari buke, buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya neza yari yo icaricho ningende umuntu yokwitwara.
Hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga, ariko buryo umuntu avuga kanseri twumviki niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu ayikibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu aca tangura aka kabazo karaza kudushikana ku kwa Elikem muri Nairobi, ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'utukumenekane.
Urumva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye, urashobora kugwara infection umwandu infection ni mukorobi za umubiri wawe hamugeze ukakugwaza, hari habagwara bitatwita malaria no kuvuga mu mubiri wawe ikintu bidakundana. Rero kanseri ni ubundi buryo umubiri ushobora kugwara ariko bwo buva mu mutuma cellule utunyabugingo tw'umubiri. Ubundi umubiri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse, gatangura umuntu mwana agisama mu nda gatangura ari kamwe tukigwiza tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka umubiri w'umuntu. Hari utunyabugingo tugize urukoba, utunyabugingo tugize umushishito, utunyabugingo tugize ibere. Utwo tunyabwinga rero dufite ukuntu tubaho tugasaza, umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho, harageze ko twigwiza, harageze ko dusaza. Nk'akarorero utunyabwinga ama cellule atwara amaraso mu mubiri yitwa myoglobin rouge afise imisi yo kubaho 170 mu mubiri, akorerwa umusukoro hama agakogwa akaja mu maraso iyo misi 120 hama yasaza. Hariho igihande bita hat kiri mu nda gaheza tukagasambura bikahera gutyo. Umva umubiri ufite ukuntu yubaka kurya umubiri wo kurukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi. Bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe, ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo, kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi nyine tukibumba ahantu turi. Ibyo rero bitera ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nuko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aho hantu hose hegereye aho turi, tugatangura konona aho hantu hose hegereye, niho uheza ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa nk'ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye. Icyo ni kibazo cya mbere. Icyo kibazo cya kabiri nuko indwara ya kanseri, igihe ari indwara ya kanseri, utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanze, ibindi bihimba by'umubiri. Kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha, kakagenda mu gitigu, kakagenda mu bwonko canke mu maguru.
Inge gato yo kimatuye kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha. Nyamara cavuga ngo goye kanseri yo mu mahaha. Ndongo ushobora kuba ari
Bahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase, no kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi. Iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha. Rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha. Rero buriyo umuntu ashaka kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko uvuduka bandanye ubaho. Mugabo iyo amahaha amaze kononekara, iyo ubwonko bumaze kononekara, iyo igitigo kimaze kononekara, niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema mu nyuma mu gupfa agafa kubera agize ingorane zo kuguhema canke bikaja mu bwonko hama umuntu agahitanwa nuko ubwonko bwiwe bwansi gukora kuko hahandi hatewe canke mu gitigo uko nyene. Ivyo rero nivyo bibazo bibiri cyane cyane biba bihari iyo umuntu atayimenyekare ngo abikure mwakirikare.
Ego inayihobi muri Kenya Elikem rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo. Ibimenyetso ifata gute umuntu azumiye kwa igwaye gute? Uduherere ku mugore hamutuja ku mugasinzi ko bifata cyo kimura tubwira, ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundi rucungira nakana kashora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego.
Abana pa vraiment abana ntiga ke bayigwara, ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi shobora kwereka ariko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere. Icambere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ariko ivyimba, ariko sikibyimba gutse kanseri ibashaka kuzifisa ibimenyetso bitandukanye. Ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri yibere. Nkuko navuze hari ikivyimba, washogira ikivyimba kitya kivyimba nyene kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba.
Ibere rifise ibihande byinshi, hari akamoko abana baca ko mukuru mukonka, hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi nigushika amaja mu kwaha hose irashaka kuja donka ashaka kuduca kivyimba. Ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba gukibere rurorosha rukoba kwibere ruroroshe ntihagumye, ariko urashaka kumva ko ari ahantu kurukoba kwibere hatanguye kumera nk'ahagumye ahatamize nk'ahandi, hari urashaka kwikeka ko aho hantu hariko harabi ikintu kitameze neza. Ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona kwibere hariko haza agafosete, no kuvuga kwimbira hagatibira
donc nk'akanogo.
Nk'akanogo. Ivyo bigenda gute? Bigenda kubera hariho ibi byimva bikura bijenda bisohoka, ntubone iki byimva caje kwibere, ariko hari ibindi bivyimba bikura bijindane. Ibyo rero biraheza bigakwegura ukoba hakazara akantu k'akanogo kwibere, kandi ugasanga ntikababaza. Rero iyo umuntu abonye akantu k'agafosite cyangwa akanogo kwibere, ni ukuja kwa muganga. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda, kuko indwara ya kanseri iranywa amaraso, irakenera amaraso menshi. Hari gihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi.
Imitsi ya hehe?
Imitsi yo kwibere.
Yego.
Ikindi kimenyetso cyo kubona ni imoko ryumagana, imoko rikaguma ryumye menga rifise umengo ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye. Hari abagore barabigira iyo bonsa mugabe bigahera, ariko iyo ni imoko riguma ryumagana naho ni kashaka ko ari kimenyetso cha kanseri. Ikindi kimenyetso no kubona imoko ryatibiye, imoko ryinjiye
indani.
Nico imoko rya gafose twahandi navuga kakanogo kwibera, ariko ho biba byabereye ku moko. Ikindi kimenyetso no kubona ibere novuga ngo rigwaye, novuga ibere rishushe ribabara, ibere nyene rimva ritameze neza. Ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma y'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi nibisanzwe. Ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe, bikagutuma wikika ko n'iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka. Ikindi kimenyetso ni kubona ibere gisesa amazi canke amaraso, ukabona ko ririko irisesa ariko ntigisesa amabere bere. Ikindi kimenyetso ni kubona ibere rifise urukoba, novuga nk'irya mandarine, sinzi kubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutunenga n'uturungu. Rero ni urukoba rwo kwibere bagwabaye gucyo onye. Ikindi kimenyetso ni kubona ibikomere, ibere riza ibikomere riga ibisebe kwibere. Kimenyetso cha nyuma ni ikivyimba c'indani cyangwa ikivyimba cy'indani, ushobora kumva ari uko wumvirije neza. Ivyo bimenyetso rero uko nariko ndabivuga bitandukanye, nimba ari ibere rivyimbye, ibere ribabara, birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri. Nk'akaro rero urwaye igihute cyo kwibere, washobora kugira ibyo bisebe kwibere. Iyo umugore yibungenze yonse cyangwa umugore yonse ameze umwe nyamunye atonkirije, ibere rashobora kubabara cyangwa akabona imisiri kireranda. Rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye ico kimenyetso uvuga ubwo nyene ngo ngwaye kanseri yibere, ahubwo ikubonye ico kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha, aho kibonye n'umunsi ntuzo kumana kundwiza niho haheze ukwezi ico kimenyetso niho kiri, kandi ntikivaho kiri. Ico kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari ku turavye ubukari bwa kanseri, ni byiza gufa umugendo ugasanga ntacu fise hakuwo guma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini. Kintu kinaye cyo kandi cyo kwibuka nuko bine bimenyetso byinshi, hari bimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kavyimba ako kanugugira kwibere, urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawo babara ufise, bayita ngo bavuga ngo kanseri yibara ngo yibere ngo yica yihoreye ngo ni un tueur silencieux, silent killer, kuko urayigendana igihe kinini uweza ngo ufise akantu kwibere ukavuga ati akana kantu gasanzwe, kumbe umaze imyaka myinshi ugendana ibyo bimenyetso. Rero birakenewe ko bantu bumva yuko simpa kurindira ububabare, hari ikintu usanga kenshi nkatwe umuntu atiba barataje kwa muganga wumva menga nta kamera kuja kwa muganga nico gituma ari ikintu twadukiye kuvuga simpa kubabare ubonye ico kimwe muri ivyemenyezo ni viza kuja kwa muganga
none utwo tuntu twose utubwiye rwarukoba ya mitsiranda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari gihagishagira ivyemenyezo nyene nk'akarorero umugabo arashagira akavyimba umugabo arashagira ibere gisesa umugabo arashaka kugira ibyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ahubwo abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere buri umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa
ego
bafite utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa icanwa umwana w'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga shabikata be bageze muri puberte hariho inka buzozo mu mubiri ama hormone aba menshi ama hormone y'abagabo atuma bagira ikicu kinini ya bakagira bakagira
inguvu
ama hormone y'abagore na inka buzozo z'abagore nanze gatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nico ituma abagore afite amabere manini ya nabagabo rero bagifise ubwo uko tunyabwinga masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze gose ntamabere yabo ntiba yababaniye ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama ibindishisho gutuma bakarikwa kurusha abandi ariko akubagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango nama ico bita genetic factors donc nuko bamufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngware ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma bagabo bagwara
urakoze cyane abana batubwiye koko nta no kuvuga ko
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze gora ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubunye n'abakiri bato ari abantu bagifira twa bakiri mu myaka 20 gucyo
twakiri Lambert kuyundi murongo wa telefone Lambert ikaze ku ijuri ya America Lambert uratwumva Lambert uratwumva Lambert uri kuratwumva muhinga bw'ivyuma Nadia mbari yakuhari ariko nuri kuravuga Lambert uratwumva Lambert yagiye ari mu gicucu Burundi araza kugaruka abakarigwa cyane rero ngo nibande gusomba imyaka hehe ngo baravuga ngo abirabure nibo bayikora cyane ni hari makuru bifise ko
kwinjira ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc factor de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umutakaza ubukomizi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga hayakantu kasovye umubiri nkoka nkowe maserure yaje bundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kwera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gucyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imfuzi imyaka no kuvuga inyuma yo guca ariko hariho nabakenyezi bakiri bato bagwara umugwa kabiri abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa estrogène kenshi kurusha abandi bisiguriki hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice ca mbere n'igihe urubuto rwe ruri gukora ratungana urubuto rugakura hageze igihe cagasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri imisi 14 akacabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasaha mu mubiri utangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugatsira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogène hormone yitwa estrogène iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo estrogène mwahuye gose kurusha abandi urashaka kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero umundi mu bisanzwe umukoga arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 kushaka kuri 50 ariko hari habakoga babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho nabandi bagore baca batevye cyane urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugacutevye bisigura ko ikiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogen ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bana abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi ubuto rushasha rukogwa n'icyo tumuda shaka gusamirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya imezi 9 canke abantu batigeze batwaye imbanyabo ya imbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushaka ku myaka 30 niho inka buzoze zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma n'gusama basama byorosha rero iyo utatwaye imbanye muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no imyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka buzo cyane yose wayibayemo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ari karonsa hari inka buze yitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogene cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogene rero nk'ibyo zo guhura na estrogene tubirabira muri kuko umuntu yage arabona amaraso no kuvuga hakarirwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kutigeze wibungenga imbanyi yawe ya mbere nyuma y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogene hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bagagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo nkabuzo ivyo bintu rompeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya ruzobona amaraso umugabo hari ibindi ushobora guhindura ivyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi none iyo umukenyezi avyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo bagafise inda bavyibuha bagira indi imbere canke kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuze estrogene rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagaruka guhura niyo nkabuze estrogene mugabo wako bafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura ni nkabuze estrogene guca kubandanya exposure yabo kuri estrogene irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gutuma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho no kuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unwa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuvyimba butari kanseri kwa kavyimba ko si kanseri hari abantu bagwara akavyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuvyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugabo bakarigwa kurusha ukubutigeza ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihande kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihande ukagikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute numenya nk'imuhugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashobora kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ne si kintu gikogwa gucumwanya wose kuko ni kintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba babyize byimbitse ariko ukuntu nshobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe canke wo muvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ngwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi abari kakantu yabari ya gene abafise yari ufise umuntu muvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago bya vyugurana kanseri y'ibere vyigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana canke mama wawe ni byiza kwipimisha
kare. Urakoze cyane muganga Tania. Dusaba imbabazi abakunzi b'ijuru ry'Amerika bakora twumviriza. Turiko turagerageza kubahamagara ariko bagaca tubwira mu hinga bw'ivyuma ngo turahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve. Sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufise ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco. Ubu Francisco ikaze ku ijuru ry'Amerika. Francisco uratwumva? Francisco uherega Francisco François uherehe François urihe uri kutwumva urihe uri kutwumviriza urihe
imisandi mu gihugu cya Mozambique.
Mozambique yavugwa make
Mozambique dushimye Imana urabiza abanyamahanga kiriyo
Akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva. Akabazo kawe turumva ama telefone yacu no musite.
Akabazo. Nari ngiye gusoma inanga marara y'ikigwa. Ikiganiro. Niko mwabadije kansera ingene yirere ishobora guhitana abantu benshi itangira ikibazo ndifite
abantu ikibazo ufise
ikibazo bafite ikibazo akambo bijeko
akamo
Dr. Kumenya no kuba mu mfasha kugira ngo tumenye mbe ngo hari uburwayi butanze mu bitera cyane byari bimwe mu bimenyetso byotuma iyo ndwara ishobora kwataka abo bantu niyo akeka nagize nashaka rero kumbure ndoni n'umuce umuntu ushobora kubwira abo bantu n'ingingo zifata kugira ngo bashobore kumenya ko ari uburwayi busanzwe cyangwa ari kimwe mu bimenyetso intango.
Urakoze kugira umunsi mwiza François. Ndagusabe kubera ko muganga Tania yari yavyishuye uze gusubira kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com usubire wumvirize yaraheje kubisigura vyimbitse twadusubiye inyuma mu kiganiro kandi hariho abandi dushaka kuraba ko amatelefone yacu adukundira uje kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muganga Tania ati rero hariho guhanahana ariko twovyita guhanahana wayuvuze ngo ni karangamuntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hara makuru bamwe nabandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane ibyo buganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ibyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje ibyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo byo bavyiza hari hacu buganga bivuga ko kugira ngo wirinde canke
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo umva tuvuga ngo no gucirere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si kintu gikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita ama vaisseaux lymphatiques no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere bidushika mu kwaha ibereshika mu kwaha hari gihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenegwe si ikintu cyo gufata minenegwe kuko iyo umuntu aba mu bamubazi bamukoze byamanye ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshye mu bihugu biteye imbere niho iyo wamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora nubwo twumve yuko tari ikintu ifa guko nyene
hama none kanseri yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
ingwara ya kanseri iri mu ngwara zikira ingwara za kanseri zikira nico gituma tunayivuga kuko nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ngwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari ama kanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonusoye banonusa ibyo kuvura ingwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ngwara izo utwo tunyabwingo twa kanseri ariko naho ne ni numva ko atari ikintu cyoroshye ni miti zimvye ni miti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande byo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapie radiotherapie ni imishwarara bagutera iyo mishwarara bagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukoraho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa canke bagakurako ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire uko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero bintu bitandukanye hari ibihari mu Burundi chimiotherapie hari kubasha kubaga n'iyo chimiotherapie hari ariko nko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko ibindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo bambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sinakuvise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze kujurya Amerika umbabare nimba ndakwise nawe ucu nkosoro witwa gute
Dieu banyita Mpundu Edidie
Mpundu Edidie Edidie Edidie
Edidie
Edidie uri hega Edidie
Dieu nda muri Bujumbura
Bujumbura hari umwe kumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye
Arabarashuje gose.
Muganga wacu ngira ngahana warakanye adutaja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tane. Akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC. Akabazo kawe.
Ego nuko ma byanditse kuri internet mabaji ati ni hiko mwaza no muganga kubijanye nyine ngwara imaze kuba akaranda yo
ariko ubanze ugabanure gatonya volume y'iradi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kuwe ko hari umuziki hakaba n'ibibazo ntibica bitworohera mu matwi sivyo ego
Ni kwandi mu isoko.
Uri mu isoko bagera kurera. Bandanye ubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirarandagata cyane kuba mama kandi araha nigeze kubona batubwira ati ngo nabagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyene ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabarire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi turasingorane hari ukuntu bitaborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagaware wakisha umwishure akiri ku murongo gerage ndeyumvise inyisho yewe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari byo canke atari byo bagora makansa yewe
yego abagabo ni byo amahoro ndakuramukije abagabo nivyo baragwara kanseri y'ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafise amabere kubera nubwo bafise utuntu dutoyi mugabo utunyabwingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafise iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afise uwo bavukana canke nyine yayigwaye ariko nabone ni byiza ko iyo ufise iyo uri umugabo ukabuze ko ufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama yayigwaye ni byiza ko uziyumviriza kuko kanseri y'abagabo iranakara ifise ubukari kuko urumva biva kuri ivyo bintu kuntu umuntu asanga amize mu biri kandi cakabiri nuko icha itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiriza kiciye candukirwa kare itandukira ibindi bihimba kare kare cyane yego
abakubira ki indwara iri kwirihuta cyane gose nguri kuri muri bya biharo twatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cyane gusomba uko vyahoze we mese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwambere navuze yuko ibiharo tubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu camuhitanye cyangwa abandi bakavuga ngo yarabaruzi bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga mu muryango murabiza uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba imana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko ingwara ya kanseri muri rusangi uri iri mu mugu w'ingwara bita non-communicable diseases no kuvuga ingwara zitandukira mu myaka yahera ingwara zandukira no kuvuga infectious diseases no kuvuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi ingwara za malaria igituntu ingwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko ukwisige ndiratera imbere ubunye harabaye igihinduka aho hasike hari ingwara nyinshi zandukira no kuvuga diabetes hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu mpinjije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose arico bita impanamizi ama facteurs de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafise akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwana n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu nkwisitera imbere usanga abantu bafise bakuru ubuzi butuma badatambuka batagira siporo ugasanga harimo umva harimo ko gufungura harimo kutagira siporo harimo stress hariho inzoga n'itabi ikubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
nyinshi urakoze di ugira umunsi mwiza
ego ama akabazo kanyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo gutwaye ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu komsiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugu umutwe ngujyane no gutwe
uwindi
munsi yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho ujaho nyene urashobora gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tania byose yabigarutse ko twizere ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wa ruwaturumbike ngo tubaze Tania turakira Elias Elias kaze ku juri y'America
ego murakoze cyane
uherega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda.
Mhm. Yakoze ukaba kwa muganga Tania twatumiye no munsi muri studio zacu.
Ariko je ntanuruka Burundi Bujumbura.
Mhm.
Ariko akabazo shaka kubabaza nuko ari nko kusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu yagwaye niyo ngwara ntaronka ukuntu ashobora kuja kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyanke ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahita bamupima abonerwe ko yabagwa iyo kanseri abimenye hakiri kare kuko ndabona nk'abarundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byodufasha cyane.
Muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri mwukora mu bigenga ariko araza kugira icyo yivuze kurakoze ubwira umunsi mwiza mugabigirwa ranshi bikumva bene ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane baravyumva ubwira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya aka kabazo kiwucuka janiranya ni ntambamizi hari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi. Ego.
Intambamye n'inzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye intambamye ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva ntabantu tumenya neza ivyerekeye vy'amagara yacu ugasanga ntaja kwipima, ntaja kwipimisha, ntanze kwipima azi uko kwigira n'iminyaka ya kanseri nima kanje kwa muganga bampime kumbe ni wonye utegeza kwiyumviriza ntituzi wala ya kanseri mfa hari icho kibazo chukutamenya chonga sa mwana lagwaye hakuyo jamu vuzi agie mfumu kurondera ubuvuzi mu mfumo kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya. Ica kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ngwara ya kanseri izwi mu kibanye ingwara ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi n'ivyateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwa ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa abantibazi ikintu bari bwitware umujya ngo noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga ati unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategerezwe. Iyo nzo intambamye za mbere za intambamye ya kabiri ni ubukene kuko ingwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze. Kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha. Rero iyo umuntu adafise ubwo bufasha yaba mu kwipimisha mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufise amafaranga kenshi usanga bidakunda. Mu Burundi hariho ukwisununura gato mu vyerekeye ivyo kuko hariho nki ahabavurira abavurira ingwara za kansere ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushikikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bamwe bagwaye. Mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kansere buja mu kwivuza imiti zimvye gukwipimisha bizimvye ibintu umuntu ategereza gufungura imiti ibiherekeza n'ime imiti babare n'ibindi. Ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kansere bumva noneho turapfa ye n'umuryango buraheze. Ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye. Nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri y'ibere. Nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mammography ari nk'iradio y'ibere. Iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni vize kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mammography kugira barabe yuko bayifotore barabe indani. Uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mammography naho ni byo byuma bibiri. Ego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro vy'abigenga. Rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo. Hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye. Havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo ndandi nk'ubudiko mvuga ivyo kwigisha ingwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye ingwara ya kanseri akenera umuganga yanonose ingwara ya kanseri byite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bunye kuko ingwara za kanseri ziri bwoko bw'ikanseri ibiri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akazara bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye biki aho baganga n'abo dufise mu Burundi bakwiye. Rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora ingwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura ingwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana. Ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye.
Reka twakire Désiré. Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Uherehe ga Désiré.
Yendi kigeni kwa huko na vitu yana vitu kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa urakoze ugira umunsi mwiza ngaho. ugira umunsi mwiza
akoze niko atari yashimye
ugira umunsi mwiza yego kwirinda kanseri wari wabicishijemo atari ibintu by'ibiro nibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri niko gushika no munsi nta kintu kiraboneka ariko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapa nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kubata kintu kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo no yirinda gutye ikintu je nushaka gukora ni kwama witegwe uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsikoro nk'abantu baze bavuga ati twakize
ego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishasha abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kansere ikiri ntoyi baracari bake cakabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ego ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko ni twabane ntuvyigisha abantu bazoshobora kutora ingwara ya kansere ikiri nta kuko kugira ikire zamegaruka aho uri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye kanseri urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama canke umukobwa yigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko vyoroshe agize imana agakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahurizako nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere yo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu ca mbere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma bwoba kurengera ubwoba kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twege tureme gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvuzo ibiri ubwa mbere kuri umuntu ashaka kuronka amahirwe yo gukira mugo bisaba yuko mu murinda gahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression we ntarunka ingufu zo kwivuza donc mukamufasha ingene mumuvugisha ingene mumuganiriza ingene mumuba hafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza batora ingwara ya kanseri itashobora gukira muga nabo ntibishobisikwa kuca umufata nk'umuntu yamaze gutaha no kumuha gaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo umaze kumuha gaciro kamufasha hariho n'abantu barambanye ingwara ya kanseri akaronka ubyo kwivuza zagasigara abana nayo nkuko ubugwaye diabete cyangwa hypertension ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka 5-6 kandi ayifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya kubuzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko atari wenyine akaronka nawe inkomezi zo kwigwanya
hama tugarutse kuri cha kindi cy'abavyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twaduca batubwira mu mabere kugira ngo bavanemwe ibyo bibyimba n'ama cancer iyo bimaze kugenda gucyo arasubira kwibaruka
ego mi cyane urashobora kugara kanseri y'iberuka yikira mu nyuma ukatwara imbanyi ukanonsa umwana
ego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma wotekerera impande zitandukanye turahera kubagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanseri muba yibere mu bafasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntama ama nakahe wo dutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu maze kugwara ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwayo ngwara ikintu cy'ambere bama tubwira ni ingene umuntu yifata iyo maze kwigwara no guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uronke inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uwo yigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikiguhita nari kucambere kwiyubaka ukarongera ikintu kiguhe inkomezi yaba ikintu weme ikintu kigufasha kwiyubaka ashobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga ashobora kuba ari ikintu cyo cyose umugiye umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka aronka inkomezi kugira ashobore kwirwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose icaka biri ku miryango gushigikira abantu bagwaye kubaba hafi kubashoza uburyo kubaba hafi mu rugo rwendo kwa n'urugendo rutoroshe ariko muri rusangi abucunubwa ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya kwiga kumenya no umenya gute ko ngwaye kansere ndayimenye ntutinyige ndawisuzumisha ntugume muhira nibike ikintu ku mubiri wawe hama ngo ugume muhira ja kwa muganga bakurabire hama ubimenye kare arico bavura bakivure kare ariko kubasigaye naho kubaganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu vyerekeye amagara y'abantu akamo nuko ingwara ya kansere twoyigwanya dukumbure mu myaka iri imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha ashobora kuronka yipimisha no kwivuza
yego muganga Tanya Gahama Ineza utwara ishirahamwe uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi tugushimire cyane ko nawe turonkeye isaha yose ngo ushobore gucanga ku ijwi rya Amerika muri studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika ejo ni twagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nkuko wabikoze dusangiza ubumenyi bwawe
yego cyane murakoze kubutumire
yego nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe mwakoze kudutega abiri dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha twakoranye hamwe na ingenieur John kwizina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri isanga tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamira namwe.